Poštovani slušalci, najavljujemo Svetosavske akademije u Budimljansko-Nikšićkoj eparhiji. Stigao je red i na Plužine u saradnji sa Pivskim manastirom i manastirom Zagrađe na Šćepan polju te Centrom za kulturu u Plužinama. Na praznik Svetog Save u 18 časova bit će održana Svetosavska akademija. Svetosavsku besjedu održat će magistar Milorad Durutović, a u kulturno-umjetničkom programu učestvovat će pjesnici, guslari, horovi, recitatori, polaznici vjeronauke pri mjesnom hramu Svetog Jovana Krstitelja. Proslavu Savindana u Plužinama za naš radio najavio je sveštenik Miroslav Mihajlović, paroh Pivski, sa kojim je razgovarala koleginica Senka Čolović-Šumić.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, idući u susret prazniku Svetog Oca našeg Save, prvog arhijepiskopa srpskog, pozivamo naše sveštenike iz eparhije Budimljansko-Nikšićke i razgovaramo sa njima kako se proslavlja Sveti Sava u njihovim parohijama. Stigli smo i do Plužina. Sa nama je sveštenik Miroslav Mihajlović, paroh Plužinski, kome želimo dobrodošlicu na talase Radio Svetigore i želimo mu srećne sve praznike koje smo do sada ispratili tokom januara i koji nam naravno predstoji. Molimo ga da blagoslovi slušaoce našeg radija.
Pomaže Bog pre svega, svako dobro gospoda vama, a i naravno i vašim slušaocima. I kao što ste rekli, svi praznici koji su bili, koji nam predstoje, da provedemo u zdravlju, miru i veselju.
Kako protiču ovi dani januarski kod vas u Plužinama, u vašoj parohiji? Imate malo zdravstvenih problema, ali neće nam zamjeriti slušaoci ako kašalj u tokom razgovora se bude čuo.
Kao što ste rekli, čuli smo se ovako par puta i vi ste upoznati sa ovim zdravstvenim stanjem, tako da eto, nadam se i slušaoci da mi neće zamjeriti. A naravno, evo, pripreme teku, naravno, nekim svojim običajnim tokom kao i ovih prethodnih godina, kada smo obilježavali Svetosavsku akademiju, tako evo i ove godine, Bogu hvala, u saradnji sa igumanima ocem Jeftinijom, igumanom manastira Pive i igumanom manastira Zagrađa ocem Lazarom, zajedno u koordinaciji sa Centrom za kulturu opštine Plužine, pripremamo taj jedan ovako prikladan svetosavski program, gdje će ovako uglavnom učesnici biti ovdje dečica iz Pive, naravno i pesnici, i guslari, kao i besedničar ove godine koji će biti inače rodan iz Pive.
Da kažemo da je to na sam praznik, na Savindan, a prije Svetosavske akademije služit će se Sveta služba Božja. Vi nam recite ostale detalje i da li će dječica iz Pive, koje ste već pomenuli, proslaviti praznik Svetog Save, našu školsku inače slavu, na njihov dječji način.
Pa upravo tako. Sveta liturgija će se služiti ovdje u parohijskoj crkvi u Plužinama, crkvi Svetoga Jovana Krstitelja sa početkom u 9 časova. Svi naravno su dobrodošli, a pre svega dečica koja će ovako učestovati svojim pojanjem, pratiti svetu službu Božiju, a naravno kasnije u toku dana u 18 časova u sali Centra za kulturu opštine Plužine bit će održana Svetosavska akademija.
Pomenuli smo ko su od učesnika, da kažemo i da je besjedničar Milorad Durutović. Svake godine vi na početku akademije ili na kraju, nemojte mi zamjeriti, osveštate i slavski kolač.
Na kraju Svetosavske akademije, kao što priliči, prvo se otpeva himna Slava Bogu i slava Svetom Ocu našem Savi, prvom srpskom arhijepiskopu i prosvetitelju. Prvo, znači, otpevamo himnu, onda ide taj kulturno-umjetnički program i na kraju sveštenstvo i monaštvo ovdje u Pivi obavi obred rezanja slavskog kolača.
Koliko je prisutno Pivljana na obilježavanju, odnosno proslavljanju ovog praznika kojeg možemo smatrati vrhuncem svih praznika tokom januara mjeseca? Ipak je ove godine, da pomenemo i to, naravno veliki jubilej o kome će tek biti riječi, znači 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve.
Upravo tako, evo, pošto kroz Plužine, evo, tokom leta i jeseni se obavljaju raznorazne kulturno-zabavne manifestacije, koliko mi vreme i obaveze dozvoljavaju, prisustvujem. a opet iz razgovora sa drugim ljudima, ovde mještanima Pružina, govore da ni jedan skup, niti kulturno zabavni, niti politički, niti ne znam ti koji, ne može da okupi toliko omladine, toliko dečice, ni toliko, da kažem, ozbiljnih i zrelih ljudi, kao što je to proslava svetosavskih, da kažemo, svečanost i samo proslavljanje Savindana i naravno, opet podlačim, kroz proslavljanje na Svetosavskoj akademiji. Tu se okupi ovako baš, bude više nego puna sala, što je najbitnije, dečice dosta budu, jer je to njihova slava i tako da iz usta male dečice se najbolje osjeti ta draž i to proslavljanje imena Svetoga Save.
Nema kraja u Crnoj Gori, dakle i u samoj eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj, koji nije vezan za Svetog Oca našeg Savu. Sve to dokazuju brojni lokaliteti, izvori vode, vrhovi planina, koji dokazuju vezano za Svetog Savu. Da li se sačuvao to predanje kod naroda u Pivskom kraju?
Pa naravno, kao što ste rekli, nema kraja gde se ime Svetoga Save nije pročulo, nije kroz istoriju našeg naroda obeležilo, da li imenima, šta, kao što ste rekli, izvora, vrhova, planina, nekadašnjih naseljenih mesta, tako da evo i Pivi, postoji veoma jedan zanimljiv podatak, a to je da postoji crkva posvećena Svetome Savi u selu Orah, koja evo ovako nije do kraja naučno istražena, da se utvrdi njeno postojanje, njeno da, vreme, otprilike kada je zidana, kada je sagrađena, ali po nekoj arhitekturi, načinu građenja, se navodi da je to možda period samih svetih Nemanjića. I što opet potvrđuje da je ovako ona, ta crkvica, slava Bogu, jedna od najstarih svetinja u Pivi.
Približite samo našim slušalcima gdje se nalazi selo Orah, ono je u blizini Hercegovine, je li tako?
Pa upravo tako, u blizini je same opštine Gackov, ali je na teritoriji opštine Pružina, odavde jedno možda 13-14 km, a jedno 20-ak ovam ovim starim putem gdje Pivljani gravitiraju put Gacka. Naravno tu nije obeležen granični prelaz, već ljudi koji ovako gravitiraju radi prodaje stoke, radi ostali potrepština, tako da crkva se nalazi, da kažemo, bukvalno eto na pola puta. I ovamo Gačani imaju veoma lep odnos i osjećaj prema toj svetinji po predanju svojih predaka, gdje smo evo zadnjih par godina ustanovili saborovanje, jer je nekad po predanju ljudi postojao vašer, nažalost nakon komunizma, nakon Drugog svjetskog rata, to su se ljudi okupljali, nažalost slabije i nije bivalo službi u toj svetinji, i onda smo evo mi zadnjih 6-7 godina ustanovili to saborovanje, nažalost nismo mogli da evo u ovim zimskim danima proslavimo ime Svetoga Save u svetinji njemu posvećenoj u Orahu zbog planinskog predela, zbog puteva, zbog svih ostalih tehničkih detalja. Imali smo plan, naravno, kada je dan spaljivanja moštio Svetoga Save, da tada obavljamo službu. Uglavnom su, nažalost, starija domaćinstva po selima, znate. I onda kada dođe taj period sjeseni, kada ljudi završe svoje poljske radove, onda se okupimo na malu gospojinu i saborujemo u svetinji posvećeno našem prvom arhijepiskupu i prosvetitelju.
Privodeći kraj ovaj razgovor, da vas pitamo, ima li brat Stava u Pivi koja možda proslavljaju Svetog Savu kao svoju krsnu slavu?
Nažalost, sadašnje stanje bratstvenika i trenutna situacija da nema bratstava koje proslavlja Svetoga Savu kao svoju krsnu slavu. Ne znam, u ranijem periodu da li je bivalo možda bratstava prezimena koji su proslavljali, ali je i evo, ovaj neki bliži period, da kažemo u periodu 100 godina, da po predanju ovde Pivljana da nije bilo porodice koja je proslavljala Svetoga Savu kao krsnog zaštitnika.
U svakom slučaju mi vam želimo srećan praznik, praznik Svetog Oca Save. Želimo vam da dočekate zajedno sa svojim parohijanima i svojom porodicom u zdravlju i duhovnoj radosti i nadamo se da ćemo imati priliku da bar dio tonskog zapisa sa ove večeri, koja, da ponovimo još jednom, zaista uvijek protiče u radosti, onoj pravoj dječjoj iskrenoj radosti, da putem talasa Radio Svetigore prezentujemo i našim slušaocima.
Hvala Bogu, naravno potrudit ćemo se i kao što ste vi poželjeli meni i mojim parohijanima i porodici, tako isto želim i ja vama lično, svim slušalcima, svim hrišćanima, pravoslavnim, svim ljudima dobre volje da praznik našeg prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja, utemeljivača našeg jezika, kulture, istorije i svega onoga što smo mi danas da provedemo u zdravlju, veselju, u bratskoj slozi, ljubavi i razumevanju pre svega.
Hvala vam još jednom i do slušanja.
Bogu hvala, živi i zdravi bili nam mnogo ljeta.
Uvaženi slušaoci, bio je ovo razgovor sa ocem Miroslavom Mihajlovićem, parohom Plužinskim, sa kojim smo razgovarali o proslavi Svetog Save u Plužinskoj parohiji.